8. Pätevän päättelyn perusteet. Väitteiden perusteleminen ja deduktiivinen päättely. Kuvittele, että sinulle esitettäisiin jokin kyseenalaiselta kuulostava väite. Joku voisi esimerkiksi sanoa, ettei eduskunta hyväksynyt Suomen itsenäisyysjulistusta 6. joulukuuta vuonna 1917, ja näin ollen vietämme itsenäisyyspäivää aina väärään aikaan. Varmaan haluaisit tietää, mihin puhujan näkemys nojautuisi. Oletetaan, että häneltä tivattaisiin todisteita väitteelleen, jolloin hän vastaisi, ei minulla ole mitään perusteita, mutta tiedän varmuudella asian olevan näin. Tuskin tyytyisit moiseen vastaukseen ja ehkäpä jättäisit väitteen omaan arvoonsa. Vastaavasti filosofiassa ja tieteessä perustelemattomat kannat eivät ole mielenkiintoisia tai merkityksellisiä. On jopa ehdotettu, että filosofia on ensisijaisesti juuri väitteiden perustelua ja kritisointia. Perustelu eli argumentointi tähtää jonkin kannan tai erilaisten kantojen oikeuttamiseen. Näkemys on oikeutettu siinä vaiheessa, kun sen omaksumiselle on annettu hyvä peruste. Millaiset perusteet tahansa eivät siis kelpaa oikeutukseksi. Oletetaan esimerkiksi, että joku uskoo auringon kiertävän maata, koska se näyttää siltä. Häneltä voisi kysyä, miten hänen näköhavaintonsa olisivat erilaiset, jos maa kiertäisikin aurinkoa. Jos esimerkkimme henkilö ei pystyisi antamaan vastausta, hänen perustelunsa erikoiselle käsitykselleen olisivat huonoja. Toisin sanoen ne eivät kelpaisi oikeutukseksi. Argumentilla on 2 osaa. Ensinnäkin on itse väite, joka pyritään oikeuttamaan, ja toiseksi sille esitetyt perusteet, jotka voivat olla hyviä tai huonoja. Logiikassa argumentin perusteluita kutsutaan myös premisseiksi ja oikeuttavaa väitettä johtopäätökseksi. Seuraavan argumentin premissit on merkitty numeroin ja johtopäätös sijaitsee viivan alla. Esimerkki A. 1. Jokainen ihminen on kuolevainen. 2. Sokrates on ihminen. Viivan alla johtopäätös. Siispä Sokrates on kuolevainen. Johtopäätökselle annetut perustelut näyttävät uskottavilta. Nykyisten tietojemme perusteella jokainen ihminen on tähän asti ollut kuolevainen, ja Sokrates oli kuin olikin ihminen. Siitä, että premissit ovat tosia, ei automaattisesti seuraa, että johtopäätös on tosi. Esimerkiksi seuraavan argumentin premissit ja johtopäätös ovat tosia, mutta päättely on silti virheellinen. Esimerkki B. 1. Kaikki filosofit argumentoivat. 2. Sokrates argumentoi. Viivan alla johtopäätös. Siispä Sokrates on filosofi. Tämä argumentti ei ole pätevä, koska premissien totuudesta ei seuraa johtopäätöksen totuutta. Ongelman näkee selvemmin, jos Sokrateen tilalle vaihtaa jonkin muun henkilön, kuten Yhdysvaltain presidentin. Vaikka kaikki filosofit ja Yhdysvaltain presidentti argumentoisivat, se ei silti tarkoita, että presidentti olisi filosofi. Onkin hyvin tärkeää erottaa toisistaan argumentin muoto ja sisältö. Argumentin sisällössä on kyse siitä, mitä premissit ja johtopäätös tarkalleen käsittelevät, kuten esimerkiksi Sokratesta, presidenttiä, ihmisyyttä, argumentointia tai jotain muuta. Se, pitävätkö premissit paikkansa, riippuu niiden sisällöstä. Muoto puolestaan koskee premissien ja johtopäätöksen yleistä rakennetta ja niiden välisiä suhteita. Esimerkiksi edellisen argumentin muoto säilyi, vaikka sisällöllisesti Sokrates vaihdettiin presidentiksi. Argumentin yleisen muodon saa esille vaihtamalla siinä esiintyviä sanoja kirjainmuuttujiksi, samaan tapaan kuin matematiikassa tehdään. Alla on 2 tähän mennessä käsitellyn argumentin muodot esitettynä muuttujien avulla. Esimerkki A. 1. Jokainen X on Y. 2. Z on X. Viivan alla johtopäätös. Z on Y. Esimerkki B. 1. Jokainen X tekee Y:tä. 2. Z tekee Y:tä. Viivan alla johtopäätös. Z on X. Jos pätevän päätelmän premissit ovat tosia, myös sen johtopäätöksen on oltava tosi. Juuri tätä argumentin tai päätelmän pätevyys tarkoittaa. Muodollisesti pätevää päättelyä kutsutaan deduktiiviseksi päättelyksi. Esimerkiksi kaikki argumentit, joilla on esimerkin A-muoto, ovat deduktiivisesti päteviä. Tämän argumenttirakenteen muuttujien tilalle voi sijoittaa mitä hyvänsä, ja johtopäätös seuraa aina premisseistä. Voit kokeilla vaikka itse. Esimerkki B ei ole deduktiivisesti pätevä. Rakenteen pulmallisuus osoitettiin vastaesimerkin avulla. Kun Sokrateen tilalle sijoitettiin Yhdysvaltain presidentti, saatiin aikaiseksi argumentti, jonka premissit olivat tosia, mutta johtopäätös epätosi. Vastaesimerkki siis näytti, ettei argumentti ollut rakenteeltaan pätevä, koska premissien totuus ei taannut johtopäätöksen totuutta. Mikäli muodollisesti pätevässä argumentissa kuitenkin käytetään epätosia premissejä, sen johtopäätös ei luonnollisestikaan ole oikeutettu. Esimerkiksi seuraava päätelmä on muodollisesti pätevä, vaikka sen premissit ja johtopäätös ovat vähintään kyseenalaisia. Esimerkki C. 1. Kuu on juustoa. 2. Kaikkia juustoja voi syödä. Viivan alla johtopäätös. Siispä kuuta voi syödä. Kunnossa olevan deduktiivisen argumentin on siis täytettävä kaksi ehtoa. Sen on oltava muodollisesti pätevä ja premissien on oltava tosia. Deduktiivisten argumenttien erikoispiirre on, että ne ovat varmoja. Pätevän päätelmän johtopäätös ei voi olla epätosi samalla, kun sen premissit pitävät paikkansa. Matematiikka on hyvä esimerkki tämänkaltaisesta deduktiivisesta päättelystä. Perusteiden tunnistaminen. Argumenttien arvioimista vaikeuttaa se, että perusteiden ja johtopäätösten tunnistaminen on usein hankalaa. Kirjoittaja tai puhuja voi olla niin kömpelö tai jännittynyt, ettei hänen argumentointiinsa seuraaminen ole helppoa. Vaihtoehtoisesti ilmaisu voi myös olla niin rikasta ja retorisesti taidokasta, että päättelyketjut hautautuvat kielikuvien ja muiden tehokeinojen alle. Retoriikka on kuulijaan tai lukijaan vaikuttamista esitystavan kautta. Retoriikassa ei siis ole ensisijaisesti kyse siitä, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. On tärkeää ymmärtää, ettei ole retoriikasta vapaata tai retorisesti neutraalia tekstiä. Tekstillä on aina oma ilmiasunsa, eli tapa, jolla asia on esitetty. Tämä pätee niin oppikirjoihin kuin poliitikkojen puheisiin. Monesti ilmiasun on tarkoitus saada viestin vastaanottaja myönteiseksi esitetyille väitteille, ja siksi kyky arvioida argumentaation pätevyyttä on erittäin tärkeä. Ensimmäisenä tekstistä kannattaa etsiä pääväite, eli se, mitä kirjoittajan argumentaatio lopulta tavoittelee. Mitä hän puolustaa ja mistä hän yrittää vakuuttaa lukijansa. Tekstissä voi kuitenkin olla, ja yleensä onkin, useita välijohtopäätöksiä ja argumentteja, joiden on tarkoitus tukea pääväitettä. Joskus pääväite on jo tekstin otsikossa, mutta toisinaan sitä ei ilmaista missään vaiheessa suoraan. Teksti on siis luettava kokonaan läpi pääväitteen löytämiseksi. Mikäli pääväitteen tavoittaminen on hankalaa, on hyvä ensin merkitä kaikki tekstissä esitetyt johtopäätökset. Tämän jälkeen on järkevä pohtia, onko jokin näistä johtopäätöksistä sellainen, jonka tukemiseen kaikki muut tähtäävät. Mikäli näin ei ole, kannattaa miettiä, mitä johtopäätöksillä yhdessä yritetään saavuttaa. Tekstin yleinen tyyli voi olla tässä avuksi. Mistä esimerkiksi kirjoittaja pyrkii antamaan myönteisen tai kielteisen vaikutelman? Joskus johtopäätösten ja premissien erottaminen voi olla vaikeaa. Tätä varten on kuitenkin pari yksinkertaista testiä. Perusteet voi löytää usein koska-sanan avulla, ja johtopäätösten tavoittamisessa auttaa siispä-sana. Usein näitä tai vastaavia ilmaisuja jopa käytetään teksteissä päättelyaskeleiden merkitsemiseen. Kokeillaan siispä ja koska sanojen soveltamista yksinkertaiseen argumenttiin, jonka johtopäätöstä ja perusteluja ei ole erikseen merkitty. Kuvittele, että joku sanoisi sinulle, kannattaa pukea villapaita päälle, ulkona on kylmä. Tämä puheenvuoro ei ehkä vaikuta argumentilta, mutta se itse asiassa sisältää johtopäätöksen ja yhden julkilausutun premissin. Ensimmäinen lause on johtopäätös ja toinen premissi. Johtopäätöksen voi tunnistaa siispä-sanaa käyttämällä. Ulkona on kylmä, siispä kannattaa pukea villapaita päälle. Vastaavalla tavalla perusteen löytää koska-sanalla. Kannattaa pukea villapaita päälle, koska ulkona on kylmä. Ulkoilman kylmyys on perustelu sille, että kannattaa pukeutua lämpimästi. Jos siispä- ja koska-sanat sijoitetaan päinvastaisiin lauseisiin, saadaan aikaan suomenkielisiä virkkeitä, mutta ne kuulostavat jossain määrin luonnottomilta. Lisäksi ne eivät tunnu vastaavan puhujan alkuperäistä tarkoitusta. Esimerkki villapaidan pukemisesta kuvaa hyvin sitä, että argumentaatio sisältää aina julkilausumattomia taustaoletuksia. Yksinään siitä, että ulkona on kylmä, ei väistämättä seuraa, että kannattaisi pukeutua villapaitaan. Lisäksi täytyy olettaa, että olet menossa ulos. Lämpimänä pysyminen on kannattavaa ja että villapaita on lämmin. Näitä seikkoja ei kuitenkaan erikseen mainittu, sillä puhuja oletti sinun pystyvän päättelemään ne keskustelutilanteesta. Toisinaan puhuja tai kirjoittaja ei itse ole tietoinen taustaoletuksistaan, tai hän jättää ne tarkoituksella mainitsematta. Myös taustaoletusten selvittäminen on tuiki tarpeellista argumenttien arvioimisen kannalta. Jos esimerkiksi et ole menossa ulos ja sisällä on lämmin, ylimääräisen puseron päälle pukeminen on tarpeetonta. Kun tekstin johtopäätökset ja premissit on löydetty, on syytä etsiä vaillinaiset argumentit ja täydentää niihin puuttuvat taustaoletukset. Vasta tämän jälkeen päättelyn pätevyyttä voidaan tarkastella luotettavasti. Induktiivinen päättely yksittäisestä yleiseen. Induktio on toinen tärkeä päättelyn muoto. Induktio on yleistämistä yksittäisten tapausten perusteella. Muun muassa seuraava argumentti on tyypillinen esimerkki induktiivisesta päätelmästä. 1. Kaikki tähän asti havaitut joutsenet ovat olleet valkoisia. Viivan alla johtopäätös. Siispä kaikki joutsenet ovat valkoisia. Toinen esimerkki induktiivisesta yleistyksestä voisi olla vaikkapa uskomus, että aurinko nousee huomenna, koska se on aina ennenkin noussut. Induktiolla on eräs heikkous, jota valistusaikana vaikuttanut filosofi David Hume erityisesti korosti. Hume huomautti, että toisin kuin deduktiivinen päättely, induktiivinen yleistäminen on aina epävarmaa. Olipa induktiivinen yleistys ollut aiemmin kuinka luotettava tahansa, mikään ei Humein mukaan takaa, että se pitää paikkansa myös tulevaisuudessa. Voimme esimerkiksi kuvitella ilman ristiriitaa, ettei aurinko nousekaan huomenna. Se olisi muodollisesti täysin yhteensopivaa aiempien havaintojemme kanssa. Sen sijaan deduktiivinen päättely on ehdottoman varmaa. Deduktiivisen argumentin perusteet siis takaavat johtopäätöksen totuuden, mutta induktiivisen argumentin perusteet, eli aiemmin havaitut säännönmukaisuudet, eivät takaa induktiivisen johtopäätöksen, eli yleistyksen totuutta. Hume oli siis sitä mieltä, ettei pelkästään nojatuolissa järkeilemällä voi päätellä, nouseeko aurinko huomenna. Humein kritiikki induktiota kohtaan saattaa ensisilmäyksellä tuntua epäuskottavalta. Historia kuitenkin tuntee monia luotettavina pidettyjä yleistyksiä, jotka eivät lopulta pitäneet paikkaansa. Esimerkiksi Euroopassa uskottiin satojen vuosien ajan kaikkien joutsenien olevan valkoisia. Tästä huolimatta 1600-luvun lopulla tutkimusmatkailijat löysivät Australiasta mustia joutsenia. Tapaus myös havainnollistaa, miten induktiivisille yleistyksille voi laatia vastaesimerkkejä argumentointitilanteessa. Induktiivisen päätelmän voi kumota esittämällä yhdenkin tällaisen todellisen tilanteen, jossa yleistys ei pidä paikkaansa. Hume uskoi, että induktiiviseen päättelyyn sisältyy taustaoletus, jonka mukaan tulevaisuus muistuttaa menneisyyttä. Teemme induktiivisia yleistyksiä, koska uskomme maailman säännönmukaisuuteen. Hume päätyi siihen tulokseen, että induktio ei ole järkiperäisesti oikeutettavissa, vaan se on pikemminkin ihmisluontoon kuuluva vaistonvarainen tapa ajatella. Hume ei kuitenkaan vastustanut induktion käyttöä tai sen avulla tehtyjä yleistyksiä. Arkielämämme ja tiede perustuvat suurelta osin tekemiimme yleistyksiin. Elämä muuttuisi mahdottomaksi, jos olettaisin, että kotini ei ole siellä, missä se oli eilen, tai että minua aiemmin ravinnut ruoka olisi yhtäkkiä muuttunut myrkylliseksi. Lisäksi Hume väitti, että me edes pystyisi luopumaan yleistysten tekemisestä pelkän päätöksen perusteella. Induktiivinen yleistäminen kuuluu ihmisluontoon, eikä se siksi ole täysin tahdonalaista.